Tretje vprašanje je papežu Frančišku zastavil Leše Kleškevič, pomožni škof v Trnovu. Sveti oče, naše pastoralno prizadevanje v glavnem stoji na tradicionalnem modelu župnijske skupnosti, zasnovano na zakramentalnem življenju. Ta model tu še naprej rodi sadove, vendar se zavedamo, da se tudi pri nas pogoji in okoliščine vsakdanjega življenja hitro spreminjajo in preganjajo cerkev k novim pastoralnim načinom. Pastirji in verniki smo nekoliko podobni tistim učencem, ki poslušajo, si dajo veliko opraviti, vendar notranje in zunanje dinamike cerkveni skupnosti ne znajo vedno narediti rodovitnih. Sveti oče, v Evangelii Gaudium govorite o učencih misionarjih, ki veselo vest z navdušenjem prinašajo današnjemu svetu. Kaj nam predlagate? Čemu nas opogumljate, da bi mogli v našem svetu graditi skupnost cerkve na rodoviten, plodovit način, z veseljem, z misionarsko dinamiko? Papež Frančišek, hvala. Nekaj bi rad poudaril. Župnija je še vedno veljavna. Župnija mora ostati. Gre za strukturo, ki je ne smemo vreči skozi okno. Župnija je hiša Božjega ljudstva. Hiša, v kateri živi. Vprašanje pa je, kako zastaviti župnijo. So župnije župnijskimi tajnicami, za katere se zdi, da so satanove učenke, ki strašijo ljudi. So župnije, ki imajo zaprta vrata. So pa tudi župnije, ki imajo odprta vrata. Župnije, kjer ko nekdo pride za nekaj prosit, rečejo, seveda, seveda, izvolite sesti. Kakšno težavo imate? In potrpežljivo poslušajo. Kajti skrbeti za Božje ljudstvo je naporno. Je naporno. Dober univerzitetni profesor, jezuit, ki sem ga poznal v Buenos Airesu, je, ko je šel v pokoj, prosil provinciala, da bi šel kot župnik v neko četrt, da bi dobil še to izkušnjo. Enkrat na teden je prihajal na fakulteto. Pripadal je tej skupnosti. In nekega dne mi je rekel, povej tvojemu profesorju za ekleziologijo, da v njegovem predavanju manjkata dve tezi. Kateri? Prva, sveto Božje ljudstvo je bistveno utrujajoče. In druga, sveto Božje ljudstvo ontološko dela to, kar se mi zdi bolje, to pa utruja. Biti župnik je danes naporno. Upravljati župnijo je naporno. Zlasti danes, v tem svetu, s tolikimi problemi. In Gospod je poklical nas, da bi se nekoliko utrudili, da bi delali in ne, da bi počivali. Župnija je naporna, ko je dobro zastavljena. Prenova župnije je nekaj, kar morajo imeti škofje vedno pred očmi. Kako je s to župnijo? Kaj delaš? Kako je s katehezo? Kako jo poučuješ? Je odprta? Toliko reči. Mislim na neko župnijo v Buenos Airesu, ko sta prišla zaročence. Rada bi se poročila tukaj. Seveda, je dejala tajnica. Tukaj so cene, to ne gre. Takšna župnija ni dobra. Kako sprejemamo ljudi? Kako jih poslušamo? Je vedno nekdo v spovednici? Če je v župnijah, ne tisti, ki so v majhnih četrtih, ampak v župnijah, ki so v centru, na velikih ulicah. Spovednica s prižgano lučko. Ljudje gredo tja, vedno. Župnija, ki sprejema. Škofja moramo duhovnike spraševati. Kako je s tvojo župnijo? In ti greš ven? Obiskuje zapornike, bolnike, starke in kaj dela z otroki, kako se igraš in kako skrbi za oratori, to je ena od velikih župnijskih ustanov, vsaj v Italiji. Oratori. Otroci se tam igrajo. Spregovoriš jim par besed, nekaj kateheze. Domov se vračajo utrujeni, zadovoljni in z dobrim semenom. Župnija je pomembna. Nekateri pravijo, da župnija ne deluje več, ker je sedaj čas giban. To ni res. Gibanja pomagajo. Ne smejo pa biti alternativa za župnijo. Pomagati morajo župniji, jo dvigati, kot je Marijina družba, kot je katoliška akcija in toliko drugih. Iskati novosti in spremeniti strukturo župnije? Kar vam bom povedal, se bo morda zdelo kot herezija. Vendar sam to tako živim. Mislim, da je podobna škofijski strukturi. Drugačna, a podobna. Župnija je nedotakljiva. Ostati mora kot prostor ustvarjalnosti, kot oporna točka, kot prostor materinskosti in vse te stvari. Tam se uresničuje inventivna sposobnost. Ko neka župnija tako živi, se uresničuje to, kar v zvezi z misionarskimi učenci imenujem župnija v izhodu. Mislim na primer na župnijo, gre za lep zgled, ki so ga potem posnemale mnoge župnije v deželi, v kateri ni v navadi, da bi kaščevali otroke, ker ni bilo denarja. Za praznik župnijskega zavetnika so praznovanje pripravili 3 do 4 mesece prej. Obiskovali so domove in videli, koliko otrok ni krščenih. Pripravili so družine in eno od dejanj praznovanja župnijskega zavetnika je bil krst 30-40 otrok, ki bi sicer ostali brez krsta. Takšne stvari je treba iznajti. Ljudje se ne poročajo v cerkvi. Mislim na neko srečanje duhovnikov. Eden je vstal in rekel, pa si pomislil zakaj? Navedel je toliko razlogov, s katerimi smo se strinjali. Sedanja kultura in tako dalje. Obstaja pa precejšna skupina ljudi, ki se ne poročijo, ker poroka stane. Predvsem stane praznovanje. Gre za družbeno dejanje. In ta župnik, ki je bil zelo iznadljiv, je rekel, kdor se hoče poročiti, ga pričakujem. V Argentini obstajata dve poroki. Vedno je treba iti k civilni poroki. In tam je civilna poroka. Potem pa, če hočeš, se greš poročiti v svetišče svoje vere. Nekateri, veliko jih je, se ne pridejo poročiti, ker nimajo denarja, da bi naredili veliko praznovanje. Toda duhovniki, ki imajo nekaj bistrosti, rečejo, ne, ne, jaz te čakam. Tistega dne se civilno poročijo ob 11, 12, 13, 14. Tisti dan nimam sieste. Po civilni poroki pridejo v cerkev, se poročijo in gredo v miru. Izmisliti si, iskati, iti ven, iskati ljudi, se uživeti v njihove težave. Župnija pisarna pa danes ne deluje. Ljudje namreč niso disciplinirani. Vi imate disciplinirane ljudi. To je Božja milost. Nasplošno pa niso disciplinirani. Mislim na svojo deželo. Če ljudi ne greš iskati, če se jim ne približaš, ne pridejo. To je misionar, župnija v izhodu. Iti iskat, kakor je storil Bog, ki je poslal svojega sina, da nas je iskal. Ne vem, če to ni poenostavljen odgovor, toda drugega nimam. Nisem razsvetljen pastoralist. Povem tisto, kar mi pride na misel.